Tato znělka už neodmyslitelně patří k pořadu Máme rádi zvířata. K tomuto pořadu stejně tak patří i reportáže s chovateli nebo z veterinární ordinace. Ani dnes nebude výjimkou. S Agamou Vousatou vás seznámí Vojtěch Kolář z Českých Budějovic. Podíváme se do veterinární ordinace, kterou navštívil pes plemene Pomeria Dan jménem Indiana Jones, který doma značkuje. Pak uslyšíte o dokonalejší vakcíně proti klíšťové encefalitidě, kterou vyvinuli jeho čeští vědci, a taky některé mýty o klíšťatech. Dobrý a ještě lepší poslech i poslední březnový čtvrtek vám od mikrofonu přeje autorka pořadu Jitka Cibulová-Vokatá. Agama Vousatá, která má svůj původ v Austrálii, patří v domácích chovech k zábavným a klidným zvířecím společníkům. Přesvědčila jsem se o tom u chovatele a studenta střední veterinární školy v Českých Budějovicích Vojtěcha Koláře. V jeho studentském pokoji to vypadá trochu jako v zoobutiku. Celou stěnu pokrývají terária. Obývají je gekoni, chameleon, úžovky a taky Agama Vousatá. Právě tohoto ještěra vám dnes společně představíme. Vojtěch Kolář teď otevřel terárium, aby mi ukázal svého agamáka. Jmenuje se nějak?
Občas mi říkali George, ale nějak ne, spíš jenom Agama, agamák. Já jsem začal chovat plazy tak 4 roky zpátky, když jsem si v prosinci 2015 koupil svoji první želvu suchozemskou, stepní. Šli jsme se podívat s mamkou na teroristickou burzu v Budějcích, co byla, a tam nás uchvátila jako želva, jak jsme si koupili želvu a další zvíře bylo chameleon a postupně se to začalo rozrůstat. No.
Je maminka nadšená z toho, že máte pokojíček zaplněný plazy?
Ty gekoni a ty ještěrky tolik nevadí, ale u hadů už je to horší, tam musíme mít na všech terárkách zámky, protože tam u toho má strach, ale jinak jí to nevadí.
Chodí se třeba také uklidňovat pohledem do terária?
Ani ne, občas jako přijde podívat se na ty gekončíky, ale jinak ne.
Mě úplně fascinuje, jak je agamák klidný, když ho pohladím, tak přivírá oči, on je evidentně zvyklý asi na lidský kontakt.
Jo, já jsem ho už dostal jako odrostlýho, už staršího, dospělýho a je zvyklý, nikdy jako nekous, nikdy nevyjel a oni celkově agamy jsou klidní zvířata, takže je hodnej, no.
On je v tom terárku úplně sám, to terárium má možná přes metr.
Terárku má asi 1,20 m a je tam sám, je to kluk. Dospělej a on někoho samota jim úplně nevadí. Že je v poušti, v polopoušti.
Tak to určitě z pouští splyne, protože on je takový tmavě hnědo, béžový. Ty štětinky má i na bocích a má hodně dlouhý ocas.
Má, mývají hodně dlouhý ocas, tvoří polovinu jejich délky. Půlka tělo, půlka ocas a fakt je dlouhý. I když jako nemá ho chápavý, má ho normálně, jako vlastně mu skoro k ničemu neslouží.
Já už jsem řekla, že na mě působí jako velice klidné zvíře. Jak byste ho ještě charakterizoval?
Jsou fakt hrozně žraví. Sežrou de facto cokoliv.
Vidím tam i moučné červy a nějakou zeleninku.
No má tam moučné červy, potom zofobasy, to jsou jako tlustý červy. Občas dostává cvrčky a hrozně má rád teda sarančata. A dostává i ledový salát, čínské zelí a nějaký ovoce, maliny třeba občas a tak.
A je takový i docela zvědavý, bych řekla.
Ano, hodně lezou a občas třeba pouštím ho i na zem po pokoji, aby se proběhnul. A
tak to můžeme zkusit.
Můžem. On jak je už starší taky, tak už tolik neběhá, už není tak aktivní, ale dříve, když byl ještě mladší, tak furt všude běhal. A
hledá potom úkryt, když je takhle venku na podlaze?
Ani tolik ne, spíš třeba občas se snaží vyšplhat někam vejš a rádi třeba koukají z okna. Když jsem mu dal ručník na parapet, tak jsem ho tam dal a koukal třeba 2 hodiny z okna, jenom pozoruje venku, co se děje.
To terárium vypadá jako nějaký skalnatý úkryt. On tam má i takový přístřešek, různá zákoutí, takže to je všechno do detailů asi promyšlené.
Já jsem si většinou ty pozadí, ty 3D pozadí u terárií vyrábím sám. A většinou vždycky to udělám tak nějak, co mě zrovna napadne, aby tam měl nějakou vyvýšeninu, aby to bylo pestřejší pro něj to lezení a aby se měl i kam schovat teda. Tady to je denní zvíře, takže potřebuje hodně světla i. Potřebuje celkem velký teplo pod výhřevem třeba i 45 stupňů. Do úkrytu tolik jako nelezou, spíš se snaží být jako na tom světle. A
Když je léto, dáváte ho třeba na balkon, na sluníčko, aby si užil i toho přirozeného tepla?
Na balkon jako jsem ho nějak nedával, ale většinou, když jedem na chatu nebo někam ven, tak ho beru sebou a pouštím ho venku, když ho hlídám, anebo ho dávám do takový klece z pletiva a tam je na trávě, vyhřívá se na sluníčku a čerpá taky tu energii a to světlo.
Svléká se také?
Svléká se, ale není to třeba jako had, který se svléká v celku, ale slíká se po částech, odpadávají z něj jako cáry kůže, už suchý, hrubý celkem. A některý zvířata ji požírají rovnou, když ji slíkají, ale agame ne, ty normálně slečou a nechají bejt. Ty mláďata, ty se slíkají třeba jednou měsíčně, jednou za dva měsíce a ty dospělí, tam už to není tak častý, ty se slíkají jednou za tři měsíce asi tak.
Mění se ta potrava v období svlékání?
Ne, zůstává to úplně stejný, pro něj to není nějaký náročnější období, je to úplně pro něj prostě normální. Nic speciálního k tomu nepotřebuje.
Zimují také agamy vousaté?
Zimují taky tak dva měsíce a většinou zimují teda v těch letních měsících, třeba tenhle zimuje většinou přes letní prázdniny v tom největším horku, někam zaleze, schová se, postupně se mu vypne zdroj tepla a pak zimuje, dokud se nezačne tak nějak probouzet.
Já jsem si všimla, že má poměrně velké drápky. Kdyby to bylo morče, tak už bych měla tendenci mu je zastřihnout. Je to zapotřebí u agam vousatých zastřihávat drápky?
U těch plazů se právě drápky vůbec nezastřihují. Pro ně je to přirozené, i když někam vylézají, tak se aspoň lépe zachytnou a nemělo by se jim to dělat, nemělo by se jim stříhat drápky.
Agamák zůstal stále na stejném místě, ani se nepohnul. Teď nevím, jako jestli mě nevnímá jako cizí element a trošku se mě nebojí, ale je pravda, že je v takové napřímené poloze a dívá se nahoru. Nevím, jestli na nás, abych nebyla moc domýšlivá, nemyslela si, že se dívá na mě. Vypadá to, že něco nahoře hledá.
V přírodě je jeho právě přirozený nepřítel, píše jako dravci nebo většinou na něj útočí ze zhora, takže proto se nedoporučuje chovat ani v akvárkách, protože tam se strká ruka ze zhora a on se právě může bát a nedělá mu to dobře, může mu to způsobovat stres.
Tak ho dáme asi radši zpátky do terária, aby nebyl zbytečně ve stresu a neměl nás za dravce. Na mě a váš agamák zapůsobil velice kladně. Komu byste tohle zvíře doporučil?
Obecně ty agamy vousatý, jak jsou hrozně klidný zvířata, tak se doporučují začátečníkům a nebývá problém s příjmem potravy u nich, takže vlastně těm začátečníkům, kteří chtějí začít s chovem plazů.
O chovu agamy vousaté jsem si povídala s Vojtěchem Kolářem z Českých Budějovic. Po písničce se k agamám ještě na chvilku vrátíme. Mám pro vás ještě několik zajímavostí z jejich života ve volné přírodě. Z vyprávění Vojtěcha Koláře jste se dozvěděli o agamách vousatých už docela hodně. Mám pro vás ještě několik zajímavostí z jejich života. Například to, že agama se v nebezpečí přitiskne k zemi, sploští tělo, nafoukne osnaté hrdlo a zeširoka otevře tlamu. Tito plazy mají tak silné nohy, aby jim umožnili běh s břichem nad zemí. Tím snižují svou tělesnou teplotu. Břicho se nezahřívá od horkého písku a proudící vzduch ho ochlazuje. Agama má schopnost barvoměny, ačkoliv jen malou. Přes den tmavnou a v noci světlají. Agamy jsou vejcorodé. Vejce samička zahrabává do písku a poté je nechává vlastnímu osudu. Inkubace trvá 60 až 80 dní při teplotě 30 stupňů Celsia. Probíhá-li inkubace při teplotě vyšší než 32 stupňů Celsia, líhnou se z vajec výhradně samičky. Plnohodnotné samičky schopné další reprodukce se ve vajíčkách stávají i ze samců. Samičky mají schopnost nějakou dobu udržet v těle samčí spermie k pozdějšímu oplození a tak se někdy množí zdánlivě jakoby bez samce. Do ordinace veterinářky Lucie Míkové chodí zástupci celé řady psích plemen. K těm méně tradičním určitě patří Pomeranian. S půlročním štěnětem tohoto trpasličího plemene připomínající plyšového medvídka přišla do ordinace jeho panička Monika Lencová. Indiana Jonesovi, tak se její psí kamarád jmenuje, se tam zjevně moc nelíbilo. Návštěva veterináře ale byla nevyhnutelná hned ze dvou důvodů.
Zjistila, že jedno vadle, co mělo pak sestouplý, tak mu zase vyletělo nahoru, takže jsem přišla sem, aby jsme projednali, co dál. Začalo nám značkovat všude po bytě.
Kolik je mu teďko?
6 měsíců.
6 měsíců. A nemá sestoupený vadle právě do šurku. Indouši, přestaň zobit. To tam nedáme. To je prostě ztracený, no. Počkej. Nemůže do chovu zvířátko a budeme muset časem co odoperovat, aby jsme ji vyndali ven, no. A jestli budeš včera do postele, tak ti vykastrujeme celýho a bude to.
Já budu chtít stejně nejspíš vyndat obě.
Jo, už to bylo lepší, jasně. Já nevím, no, já furt jako přemýšlím, kdybychom ho trošku někdy přespali a zkusili tam do toho čurku stáhnout, jestli by se nám to nepovedlo. Jestli to neskusit, no.
Je to na vás. Protože vy o tom víte víc,
no,
než já.
Já nechci říkat, kolik stála už jenom kvůli té ceně.
No, stál dost. Jo, víme to tady.
Tak se zkusíme domluvit, že bychom jenom to zkusili.
Můžem.
A když to nepůjde, tak bychom mu dali rovnou pryč, a když tak tu druhou jsme pak vyndali později nebo rovnou. Tak. Zkusíme to, a když to nepůjde, tak bychom ho vykastrovali rovnou.
A jo? Tak rovnou obě by šli.
No, jasně. Jo. Jo?
Kryptorchismus neboli porucha sestupu varlat do šourku je genetická vada. Orgány zůstanou v třísle nebo dutině břišní. Vyskytují se i případy, že se varle nevyvine vůbec. Psi s kryptorchismem se chovného potomstva nedočkají, říká veterinářka Lucie Míková.
Tato vada je vyřazující z chovu, to znamená, že pokud máme zvíře s průkazem původu nebo zvíře určené pro další chov, tak se nesmí používat, protože ta vada je přenosná na mláďata a samozřejmě, pokud prostě samcovi chybí varlata, která nejsou v šourku a zůstanou v třísle a nebo dutině břišní, tak nejsou schopna produkovat spermie. Sice produkují hormon testosteron, ale spermie vlastně neprodukují.
Vy se tady teď pokoušíte Indymu nahmatat to ztracené varle, je to vůbec cítit?
Musím říct, že je to otázka takové zkušenosti a praxe, že většinou se ty varlata hmatají ve stoje, tam to je asi nejsnažší, pokud samozřejmě to varlátko se nedá najít, tak se zvíře položí na záda a potom samozřejmě se mu snažíme z těch třísel to varle stáhnout do toho šourku.
A to se Indymu evidentně nelíbí.
Indy má levé varlátko v šourku správně i velikostně dobře vyvinuté a to pravé varle je výrazně menší a nachází se v třísle. Už to je známka toho, že pokud to varle není v šourku, kde má správnou teplotu na vývoj, tak to varle ani v tom třísle pořádně nevyroste a zůstane malé. Do budoucna u těch varlat je obrovský problém, protože díky tomu, že ta teplota zase není správná, je vyšší než ta, co je v šourku, tak u těch varlat velmi často dochází k nádorovému bujení, zvětšování varlete a největší riziko je u varlat, která zůstanou v dutině břišní, tam potom může dojít i k zaškrcení toho zvětšeného varlete a následně třeba i k prasknutí a ke krvácení do dutiny břišní.
Teď je tady verdikt jaký?
A teď jsme se domluvili s chovatelkou, že jelikož jsme se pokusili o hormonální léčbu, která spočívá v aplikaci gonadotropínu, který se aplikuje každý čtvrtý den do svalu, kdy se podporuje jakoby sestup toho varlete. Tato léčba nebyla úspěšná. Je pravda, že se ta léčba zahájila ve věku až 5 měsíců, což je hodně pozdě, protože tříselný kanál, kudy varlata prostupují z dutiny břišní do toho šourku, se uzavírá ve 3 měsících. A po této době v podstatě už je to definitivní a pokud to varle nesestoupí z dutiny břišní do toho šourku nebo do toho třísla, tak už se ven v podstatě jakoby nedostane. Ta brána je zavřená, ten prostup je nemožný. Takže jsme se jenom pokusili. Na druhé straně zase, pokud máme doma chovné zvíře, pokud se ho bereme domů v těch 2 měsících nebo 7 týdnech a ta varlata v tom šurku nejsou, tak už by nám to mělo být podezřelé. A pokud samozřejmě ve věku Indyho ty varlata v tom šurku skutečně nejsou, tak to zvíře není vhodné do chovu. A jak se správně rozhodla chovatelka, zvířátko je potom lepší vykastrovat.
Může pomoct odstranění varlat od toho zlozvyku, který zmínila chovatelka, tedy že jim všude značkuje, mohlo by to přestat po vykastrování?
Pokud se jedná o zlozvyk, není to žádné nějaké onemocnění močových cest, tak určitě to pomůže. Ty psíci mají takový ten pocit dominantnosti, čím menší pes, tím víc značkují, si dokazují to svoje ego, takže si myslím, že by tam ta varianta být měla. U tady toho chlupáče ani po té kastraci ta změna té srsti by neměla mít snad nějaká zásadní. Je fakt, že ta údržba srsti u těch pomeriánů je poměrně náročná, ale když jim narost taková jemnější srst, tak si myslím, že chovatelka to bez problému zvládne.
Jihočeští vědci vynalezli způsob, jak přivodit klíšťatům nevolnost. Parazita donutí rychle se zbavit svého hostitele. Navíc zdokonalí současnou vakcínu proti klíšťové encefalitidě a mohla by zabránit i přenosu lymské boreliózy a babeziózy. Tento odpuzovač je zcela na přírodní bázi. O výzkumu jihočeských vědců si víc řekneme právě teď.
My dokážeme označit jenom ty geny, které v tom klíštěti po přijetí krve se zapojí do procesu výroby nějaké konkrétní bílkoviny, jenom tehdy, když je přítomen virus v té krvi, když tam není, tak ten gen není aktivován a ty bílkoviny něco tam tomu klíštěti vyblokují.
Když mají nějaký blok lidé, nedělá jim to dobře. Nevolno se z blokace udělá také klíštěti. Zatímco člověk jde k lékaři, klíště situaci na místě vyhodnotí samo a velmi rychle opustí hostitele, který mu problém způsobuje, říká Libor Grubhofer z Jihočeské univerzity. Díky této bílkovině saje jeho krev pouhých 8 hodin, a ne celý týden. Tento odpuzovač je zcela přírodního charakteru, má ale i jiné výhody než klasické spreje, které běžně používáme.
Ty chemické technologie jsou také velice drahé, velice náročné a my nemůžeme uvažovat v případě klíšťat jenom o člověku, kde se nám to zdá celkem zanedbatelné, že si s nějakým sprejem impregnujeme nohavice u kalhot nebo buty, ale musíme uvažovat také v tom měřítku obrovských stád hovězího dobytka někde v tropických a subtropických oblastech, které na rozdíl nás lidí skutečně strádají pod obrovským zaklíštěním.
Nikdo a nic není dokonalé, což platí i v tomto případě. Ani tato vakcína nezajistí 100% ochranu proti klíšťové encefalitidě, konstatuje Libor Grubhofer.
V případě klíšťové encefalitidy ten virus se může dostat do těla toho hostitele už velmi rychle. Není to úplně bezprostředně, ta fáze přípravná je docela dlouhá a zdá se, že tam také je několik hodin, řekněme právě 6 až 8 hodin. Tam už jsme tak v situaci řidiče, který řekněme, i když má sebe lépe nastaveno zpětné zrcátko, tak tam existuje to, čemu se říká určitý mrtvý úhel, kdy to předjíždějící auto skutečně nevidí. A to my v této situaci jsme vlastně podobně také. Nemůžeme garantovat v momentě, kdy dojde k proniknutí těch kusadel toho sacího ústrojí do podkoží a narušení integrity povrchu hostitele, tak už tam to riziko samozřejmě je.
Vědci z Entomologického ústavu Akademie věd a z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích testovali tuto vakcínu v Mexiku. Třeba právě v této zemi, která je jedním z největších producentů hovězího dobytka, se v budoucnu najde výrobce této alternativní vakcíny. O klíšťatech koluje mezi lidmi spoustu různých polopravd a mylných informací, které se většinou předávají z generace na generaci. Teď uslyšíte některé z nich. Hned je uvedeme na pravou míru. Často si lidé myslí, že klíště skáče ze stromů. Nikoli, jedná se o mýtus. Klíště obecné žije v trávě nebo na keřích ve výšce do 1,5 metru podle svého vývojového stádia. Nejníže se pohybují larvy, které se přisávají na drobné savce, například hlodavce nebo psy. Výše pak žijí nymfy, tedy předstupeň dospělého klíštěte. Ty se můžou snadno přichytit na srst vašich čtyřnohých miláčků. Nejvýše se pak setkáváme s dospělým klíštětem, které parazituje na člověku. Někteří z nás se domnívají, že klíšťata žijí jen v lese. Omyl. Lesy, především listnaté a smíšené, jsou sice doménou klíštěte, setkat se však s nimi můžete i na zahrádce, na louce nebo procházce v městském parku, na březích řek a rybníků, okrajích lesních cest a různých strží. Obecně se klíště vyskytuje všude, kde je tráva vyšší než 20 cm. Výrazně méně bývá klíšťat v jehličnatých lesích bez porostu a na prosluněných suchých místech. Mohli jste někdy slyšet, že klíště napadá hlavně lidi se sladkou krví. Nevěřte tomu. Klíšťata se orientují podle čichu. Vnímají lidské pachy, tělesné teplo a zvýšené množství oxidu uhličitého, který člověk a jiní tvorové vydechují. Mýty o změně složení potu po požití piva nebo česneku nikdy nebyly vědecky potvrzené. Odpudivý účinek mají jen repelenty, které mají ale dočasný efekt. Proto na ně nelze 100% spoléhat. Mezi další nepravdy patří i informace, že přisáté klíště se musí nejdřív udusit a pak vyndat. Doby, kdy maminky nebo babičky zakáply přisáté klíště kapkou oleje, kouskem másla nebo sádla, jsou pryč. Ani mýtus o vytočení klíštěte proti nebo po směru hodinových ručiček není správný. Do kůže není zašroubované ústrojí, kterým se klíště drží, nemá tvar závitu. Ani jeho rozdrcení není to pravé. Při rozdrcení klíštěte se dostávají do okolí všechny choroboplodné zárodky, které klíště obsahuje, a hrozí infekce i nepatrnou rankou v kůži. Jak tedy nejlépe klíště odstranit? Nejprve ho zakápněte dezinfekcí, potom ho uchopte pinzetou nebo speciálními kleštičkami a vyklavými pohyby ho opatrně vytáhněte z kůže. Dejte pozor, abyste ho nepřetrhli. Místo přisátí znovu potřete dezinfekcí. Jedno čínské přísloví říká: oheň do papíru nezabalíš. Číňané mají pravdu, to je opravdu nemožné. Je ale docela dost dobře možné, že se na stanici Český rozhlas České Budějovice sejdeme společně zase za týden při poslechu pořadu Máme rádi zvířata. Už teď vám můžu prozradit, že na vás čeká rozhovor s chovatelem skotu plemene Gascoň. Budete svědky operace cysty na vaječníku Fenky německého ovčáka a taky uslyšíte o speciální lékárničce, která dokáže zabránit včelímu moru. Na shledání u rozhlasových přijímačů se už teď těší Jitka Cibulová Vokatá, která se s vámi pro dnešek loučí. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.